Poprvé jsem je viděla na zámku Grabštejn. Měli natažené lano mezi dvěma arkýři na střeše a vysoko nad hlavami desítek diváků, kteří stáli na nádvoří, prováděli neuvěřitelné kousky. A naši dnešní hosté taky říkají, jsou věci mezi nebem a zemí. Třeba slackline. Tak za chvíli se do té výšky dostaneme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky artisty, provazochodce Michala Pírka a Lukáše Černého z uskupení Slack Show. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré ráno.
Řekla jsem to dobře? Artisty, provazochodce?
Spíš ne, protože my se považujeme za slacklinery, což
a
je
jaký je
ten
rozdíl,
spot.
A jaký je rozdíl tady mezi provazochodci a slacklinery?
Je tam relativně, jakoby pro lajka ten rozdíl není tak markantní, ale když se na to podíváte zblízka, tak provazochodci chodí po laně, to je kulatý, a slackliners chodí po plochým popruhu, což je jakoby ten hlavní rozdíl. A ten další je, že ta lana je fixovaná na dvou pevných bodech jenom a většinou lano je fixovaný třeba po osmi bodech, že aby prostě se nehýbalo do stran a tak. Takže tam je, a ještě chodíme bez tyče a provazochodci chodí s tyčí, takže taky tři milníky.
Jak to říkáte, když mluvíte o tom, že provaz je kulatý a slackline je plochá, tak mám pocit, že možná na té slackline je to jednodušší.
To se nedá takhle úplně říct. Pro nás je zásadní to, že je to, jak říkal Michal, ukotvený jenom na dvou bodech. Tudíž na začátku se ta slackline chová jinak, třeba po 20 metrech zase chová jinak, uprostřed je úplně jiná a zase ten konec je takový třeba nepříjemnější, že se to celý hupe za náma, jakoby za zády, že na to člověk nevidí. Provazochodec jde potom provaze, který se všude chová stejně, jelikož je ukotvovaný jakoby do stran. Ale zase je tam teda velký rozdíl. My chodíme většinou s zjištěním, provazochodci chodí teda bez zjištění.
Musíte po lajně chodit každý den, aby tělo nezapomnělo? A nebo stačí trénink tak jednou za 14 dnů?
Tady na tom je právě super, že, nebo aspoň u mě a u Lukyho to tak rozhodně je, že se to moc nezapomíná. Jakmile člověk vypadne třeba z lezení na 2-3 týdny, tak hodně ztratí sílu, techniku. Ale jakmile člověk přestane chodit na 2 měsíce, tak si myslím, že neztratí skoro vůbec nic. Právě naopak může být potom ještě třeba mentálně silnější, má třeba nějaký lepší období, může přivést ještě lepší výkon, než předtím. Je to, jak se člověk mne naučí nějakou tu techniku, jak na té laně stát a jak na ní balancovat, tak třeba u mě je to spíš o hlavě, že myslím, že není nějaká lana, která pro mě byla extrémně těžká, ale spíš ji nejsou schopný zvládnout jakože mentálně, že třeba myslím na nějaké špatné věci a pak padám.
A zároveň jakoby Mišo teď přeskočil trošku do doby, kde se teď ocitáme, ale na začátku to bylo trochu jiný, kdy jsme chodili trénovat opravdu jakoby relativně často a aby se člověk zlepšoval, tak na začátku se to musí jakoby odtrénovat, dát tomu tu energii a čas a ty začátky bývají těžký, jelikož ten pohyb pro lidský tělo je takový nepřirozený, jelikož se s tím jako někde nesetkáte. Takže na začátku to moc nejde a většině lidí dělá problém udělat na začátku třeba 5 kroků. Takže tam tomu chce dát to nějaký úsilí, trpělivost, vydržet, něco si natrénovat a když tohle z toho zvládnete a už něco natrénujete, tak pak až tak nevadí, když jakoby nějakou dobu se tomu nevěnujete, jelikož to tělo si to relativně pořád pamatuje a jak Michal říkal, tak je to pořád sport hlavně o hlavě.
Hlavně o hlavě. Tak na co bych měla myslet? Zkusme si to představit. Stojím třeba někde na té římse nebo sedím na okapu. Přede mnou je slacklina natažená ve výšce 20 metrů nad zemským povrchem. Je dlouhá třeba 60 metrů. Na co musím myslet? Na ten druhý arkýř, kde to končí, nebo na co myslíte vy,
taková
když se rozchází?
Nejlepší vize, co mi jako říkají kamarádi, mně se to bohužel nestává, takže třeba Denny přešel takhle světový rekord.
Denny
kamarád,
je váš třetí parťák.
Náš třetí parťák, přesně. On mi říkal, že byl na jedné straně a potom se objevil na druhé. To mezi tím si pamatuju jakoby dost málo, že prostě se dostal do nějaké fáze, u které jakoby asi nepřemýšlel skoro vůbec, nějaká meditaci, nevím, jak se do toho dostal, ale já většinou vlezu na lajnu a teď už přemýšlím, jestli mám utažený sedák a jestli je to tam dobře uvázaný a co jsem měl na snídani a mám takový s tím trochu problém, no. Ale občas se mi povede i jakoby přeskočit nějakou část lajny a jít pak díky tomu třeba bez chyby rychle a pak to ubíhá dobře. Takže si myslím, že to je hrozně o člověku, jakou si k tomu najde cestu, o čem chce přemýšlet, jestli na tom chce poslouchat muziku a spoustu dalších aspektů.
A Lukáš myslí na co?
To je různý. Já jakoby bohužel u toho stíhám myslet taky na spoustu různých věcí, ale nemyslím si, že by to bylo vyloženě špatně. Určitě je ta důležitá sebedůvěra, když na to člověk jde, tak si musí tak nějak věřit, že to zvládne, a jakmile o sobě víc pochybuje, tak to najednou pak nejde tak dobře. Úplně vypnout hlavu je dobrý, ale lehce se to řekne, ale těžko se to dělá. Takže tyhle ty stavy na slekleně jakoby se občas dostaví, ale třeba u mě je to relativně zřídký. Ale pak je to docela fajn, protože najednou člověk právě jde tu lineu a zjistí, že třeba o 50 metrů dál, a to mezi tím si v podstatě nepamatuje, což znamená, že to bylo asi jako dost lehký a třeba mi to šlo rychle a vlastně jsem nebojoval, protože kdybych tam měl nějaký problém a musel bojovat, tak se to jako vždycky pamatuju.
Já jsem na začátku vlastně neřekla, nejenom, že chodíte každý zvlášť jako solo po slackline, ale vy jste schopní jít spolu naproti sobě a udělat nějaké číslo, když se setkáte uprostřed. Tak jak se koordinují pohyby a jak se vlastně dělá vůbec celá choreografie dvou slacklineistů na jedné slackline?
Vy jste možná viděla trošku něco jiného, nebo jestli si narážíte na to, že jsme byli dva na jedné léně, tak se to mohlo stát tehdy, když jsme na té léně skákali. Tím pádem je na té léně vždycky vlastně jenom jeden, na ten druhý je ve vzduchu, takže jakoby...
Stejně je na ní vždycky jenom jeden.
Tak to. A nebo potom na té léně samozřejmě můžou stát dva lidi. Děje se to, dělají to asi 2-3 lidi na světě. My jsme to s Lukem taky zkoušeli, ale zkoušeli jsme to v rámci jakoby souboje. Kdo dřív koho zhodí z té liny. Jakože jeden stojí na jednom a na druhém konci a pak se jako snažíme toho druhého zhodit. Ale neskoušeli jsme nějak jako dělat na tom vystoupení ve dvou, že bychom na tom oba stáli. To mi přijde velice těžký. Jakože.
Mimochodem, může být provazochodcem nebo ne provazochodcem, slacklinerem kdokoliv?
Já si myslím, že takový začínající provazochodec určitě, může člověk, co si natrénuje takhle v parku 20 metrů, tak si myslím, že může být relativně skoro každý, pokud nemá člověk obezitu nad 250 kg a vyvrhne si kotník při každém větším pádu, takže si myslím, že to je relativně pro každýho, ale potom už ta výška, tam už se to jakoby rozděluje, kdo bude pokračovat a kdo ne.
Pořád je to jakoby spíš parkový sport, takže ty začátky probíhají kousek nad zemí, mezi dvěma stromy na začátku natáhnete nějakou 5-metrovou lineu a to je schopný jakoby zkoušet kdokoliv. A pak akorát ty limity, co je člověk schopný jakoby zvládnout, jsou u každého jiný, takže podle mě i moje babička by se to naučila, zatím jsme to teda společně zkoušeli, ale myslím si, že by jakoby nepřišla už třeba 30 metrů, že to by jakoby... bylo hodně.
Vy jste říkali, že chodit po slackline je hlavně záležitost mysli a mentálního stavu člověka. Nakolik je to potom o tom fyzičnu, o té koordinaci fyzické?
Ty line se posouvají, že jsou delší a delší, takže pokud člověk má nějakou vizi, že by chtěl se srovnávat s těma nejlepšíma, co tady na světě jsou, tak pak už samozřejmě naráží i na svou fyzickou zdatnost, protože teďka je světový rekord, myslím, okolo 2 kilometrů, že přišel. Což na té léně musíte strávit zhruba 1,5–2 hodiny, podle toho, jak rychle jdete. A musíte prostě 2 hodiny nést ruky nad hlavou, soustředit se a relativně jakoby furt balancovat vnitřníma svalama. Takže tam už narážíte na to, že je to fyzicky náročný. Ale myslím, že do těch 100 metrů, 200, máme jako na trénování relativně jakoby všichni. Že to prostě fyzicky jako vydržíme, že to není zas tak, jak když člověk prostě dupe do kopce na kole, jo, že... Není to zase tak fyzicky náročný.
A hodně se do toho ta prolíná styl toho člověka, jak chodí.
To je pravda.
Jo, třeba v mém případě já nejsem schopný chodit úplně uvolněně, mám takový jako silovější styl, což znamená, že potřebuji mnohem víc energie k tomu, abych jakoby přešel nějakou vzdálenost. Pak je tu spoustu lidí, kteří k tomu mají možná větší talent nebo dispozice, jsou schopni na té léně jít uvolněně a nemusí být tak jakoby silově vybavený. Ale třeba pak nechodit zase tak často, takže jsem schopný přejít na té léně, ale to už je pak otázka jakoby motivace a nějakých priorit a tak.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes artisté Michal Pírek a Lukáš Černý z uskupení Slack Show. Pokud se nepletu, tak Michal je trojnásobný mistr republiky ve slackline, Lukáš dvojnásobný. Jakou máte v Česku konkurenci?
Není moc velká. Obecně v tomhle sportu není extra velká konkurence, jelikož je to mladý sport a zatím je tak na vzestupu.
Myslím, že to je zapříčený, že těch lidí není tolik, protože ten začátek je takový hodně nepříjemný, jakoby jaký zdlouhavý. A když člověk třeba ještě neví, jak na to, nemá kolem sebe ten správný kolektiv, tak se málo kdy nebo se občas jakoby ani nedostane k tomu, jak by si tu jednu třeba eventuálně měl správně napnout, aby na ní jako mohl začít trénovat. Já jsem třeba půl roku trénoval sám a naučil jsem se třeba jeden základní trik, pak jsem potkal kluky, co to umí, už si umí vědět, jak to připravit, a naučil jsem se 5 triků během týdne, jakoby, že pak je tam velký rozdíl, takže kdyby někdo chtěl, s tím chtěl začít, tak ať nás neváhá nás kontaktovat a my mu rádi pomůžeme.
Kluci, kdy jste se poprvé potkali?
No, podle mě to bylo rok 2013-12.
Nic
úplně nejsem jistý. Já myslím, že 12 jsme se tak začali registrovat a 2013 jsme se potkali.
A to už jste oba dva chodili po slekáně?
No, chodili, ono to tady úplně nezaznělo. Ono se dá chodit, což je jakoby chození v parku, pak highliny, což je ta chůze ve výškách, a pak se dá skákat.
Ta věc nás tady jakoby spojila, nebo na začátku. Já jsem ho znal především z videí, protože on chodí asi o Luky o rok, dva díl než já. A už jakoby postoval nějaký videa, kde skáče, a já jsem tam jako nabíral nějakou inspiraci a motivaci na to trénovat a snažit se pak dojet na závody a být lepší, jo. Takže takhle jsem doma trénoval na Moravě, Luky skákal v Praze, a tak jako byl nějaký první kontakt, že jsem ho viděl na videu, a potom fyzicky jsme se potkali, myslím, v Praze na závodech.
No, v Litnanech.
Co jste si o něm, Lukáši, myslel? O Michalovi?
To je zajímavá otázka, protože podle mě to je třeba věc, která se trochu změnila, a Michal je jako velmi šikovnej a je si toho vědom. Tak byl jako cílevědomý a jsem si tak jako říkal, no tak, že bych se úplně nechtěl nechat porazit. A zároveň jsem věděl, že, jakoby jeho, že je šikovnej a že to pravděpodobně nastane. To byl opravdu jako ten první dojem. A my jsme relativně rychle spolu někam vyrazili. Byli jsme ve Francii, pak ve Slovensku. Takže mimo ty závody jakoby jsme spolu byli i na různých místech. A vlastně tady v tom sportu to jakoby nejde ani jinak, že, než že ty lidi se nějak zkamarádi. Nebo ta komunita je malá a všichni ty lidi se znají a ve výsledku se mají rádi. A vlastně to je asi ten důvod, proč to taky spoustu lidí dělá. Takže i takhle jsme se zkamarádili my. A tím, že jsme se umístěvali společně na prvních příčkách jakoby na závodech, a to občas i na těch zahraničních, tak už to pak nebylo o tom, že se snažíme jeden druhého porazit, ale že vždycky byl úspěch, když jsme se tam ocitli společně v tom finále, a v tu chvíli už jsem měl jakoby největší radost a už bylo jedno, jak to dopadne. Většinou to teda dopadlo pak, že vyhrál Michal.
Kluci, klobouk dolů. My jsme řekli, že jste spolu vlastně 7 let, asi tak nějak. Mít parťáka, se kterým se potkáváte den o denně, 7 let, jak se tohle dá vydržet?
My jsme oba dva rád tolerantní lidi, si myslím, že jsme schopni se domluvit a udělat jeden druhýmu nějaký ústupek, někdy hůř, někdy líp, ale myslím si, že my jsme zatím asi neměli žádný jako větší konflikt, že bychom se třeba museli mlátit, což je možná škoda, protože se to mlátit nechce, mě to trochu chybí, já jsem měl bratra. Takže vycházíme spolu dobře a to jsme spolu i třeba bydleli půl roku v autě, v dodávce, takže 1 m 2 x 3 m, což už pak...
To člověka prověří.
To člověka prověří.
Je něco, co na sebe ještě nevíte?
To nevím.
Možná to překvapí. No. Někdy.
Mám takový pocit, že asi víc nebezpečně nebo v ohrožení bych se cítila, kdybych šla po slacklině, která je třeba těch 30 metrů nad zemí. Ale možná, že je to jenom můj mylný pocit. A stejně nebezpečně se můžete cítit, když jdete po slacklině, která je natažená ve výšce 50 cm mezi dvěma stromy. V čem je ten rozdíl?
Ve výsledku ty highliny, liny natažené vysoko nad zemí, nebezpeční ve výsledku nejsou vůbec. Jelikož při pádu člověk spadne do prostoru, kde se nemá o nic praštit, má vlastně sedák, pak lano, a na ty slekleně jsou navlečeny kruhy a ty kruhy jsou lanem spojený k tomu sedáku, takže vlastně ten pád je dlouhý maximálně třeba 2 metry, což je dílka toho lana, pak se vydrápe zpátky a může pokračovat. Nejdůležitější ta na highlaně je to správně ukotvit. Kdyby náhodou nevydržel ten kotvící bod, tak jakoby ty následky by byly fatální. A to chození pak v parku nebo pak ta trikovka je mnohonásobně nebezpečnější. Jo. Tak to chození samotný až tak ne, ačkoliv ty úrazy se tam občas stávají, že člověk blbě nějak šlápne, tak se zvrkne kotník a podobně. A u té trikovky, tak tam už je to pak vyloženě, že se nechává vystřelovat tou slacklinou jakoby do vzduchu a když se učí nějaké nové věci, tak ty pády tam jakoby k tomu patří a jsou neodmyslitelný a nutný.
Kluci, vy jste dělali nějaký sport předtím, než jste se dostali ke slackline? Dělali jste gymnastiku nebo něco podobného?
Gymnastiku bych to nenazval, já jsem byl takový dítě, co jsem měl hodně chuť zkoušet věci a vždycky jsem na něčeho tak třeba se uvrtal na rok, na dva, zjistil jsem, že třeba se můžu dostat do nějaké kategorie třídy a pak už jsem jako narazil třeba na svoje limity, já nevím, já jsem se věnoval beach volejbalu, motocrossu, BMXu, badmintonu, beach volejbalu a tak nějak jsem to jakoby vždycky střídal. No a nakonec jsem se uchytil slackliny a u té jsem zatím vydržel jakoby nejdýl, no, teďka nějakým 6., 7. rokem. Jinak jsem vždycky všemu dal tak rok, dva a pak jsem toho nechal. Ale gymnastika bohužel tam nebyla. Říkám bohužel, protože teď sám cítím jakoby nedostatky, když se chci učit nějaký nový trik a už je trochu komplikovanější na orientaci. Já nevím, dám příklad třeba salto dozadu s otočkou 360 stupňů, tak tam už to prostě člověk nemůže jen tak jít zkusit, že prostě OK, uvidíme, co se bude dít. Tam už člověk musí mít nějaký návyky a musí vědět, kam má dát ruku, kam se má dívat a v jaký správný moment to má udělat. Takže já, když teď jdu zkoušet, tak to vypadá občas dost špatně.
Jak to má Lukáš?
Já jsem bohužel taky gymnastiku nedělal. Myslím si, že kdybych ji dělal, tak skáču líp. Já díl než slackline se věnuju lezení po skalách, což je vlastně jakoby sport relativně úzce spojený se slacklinou. No, dřív většina slacklinerů byli lezci. To je vlastně dan i tím, že ten sport vznikl jakoby od lezců. A předtím v dětství jsem těch sportů dělal taky relativně hodně. Nicméně já jsem byl sportovní dítě, já jsem nerad chodil na tréninky. Teď zpětně samozřejmě jsem rád, že jsem do toho byl nucený, ale taky žádný z těch sportů jsem nedělal nějak extra dlouho.
Tak mě napadá, jak vám je, když skončíte představení, které je poměrně fyzicky, ale i psychicky náročné? Jestli jste vyčerpaní, nebo naopak, jestli jste nabití energií?
Já to poslední dobou cítím čím dál víc a víc, že když dáváme nějaké vystoupení a ti lidi jsou třeba ještě blízko u nás a my se tam prostě snažíme ukázat to nejlepší, prostě snažíme se tam mnohdy si nějak ublížit, nebo snažíme, dost často se nám to stane, ne nějak jakoby vážně, ale rozhodně cítím, že tam ten přenos energie jako funguje velice dobře, že když skončíme vystoupení, mám v sobě strašné energie, i během toho vystoupení se třeba jakoby musím trochu krotit, nebo jakoby krotit své emoce a nejít třeba na 100%, ani na 90%, abych to nepokazil, aby se mi něco nestalo a druhý den jsme mohli další vystoupení. A to byla jedna z věcí, kterou jsem se jako musel naučit, jak tady s tím jakoby pracovat, s tou energií, emocema, co nám ti lidi dávají.
Mimochodem, kolik úrazů za sebou kluci máte?
Takhle v životě se mě jich stalo relativně dost.
A na slackline?
Na slackline třeba 4, 3, z toho jsem začal... Tím nejhorší mě to prasklo a roztrhlo mě to pravou ledvinu, mě to naprasklo, ale naštěstí jsem si chvilku poležel ve špitále a ta ledvina byla nějak schopná jako sama se zotavit, že zarostla. A pak jsem přetočil dvojitý salto na obličej, tak to jsem si posunul krční obratle a potom jsem si nějaký otřesl mozku, malíček jsem si zlomil a loket, myslím.
A Lukáš.
Tak já jich taky pár měl, rozhodně ne tolik jako Mišel. Hnedka na začátku jsem se zlomil ruku, měl jsem lehký otřes mozku, jednou pode mnou praskla lajna, že jsem jakoby dopad na tělo a přilehl jsem si ruku. Ve výsledku se mi jakoby nic nestalo, nebo doktor mi říkal, že s tím tady nic není, že akorát ty kloubní pouzdra se nějak zmáčkly, nicméně já jsem měl pak opuchlou ruku třeba měsíc a nemohl jsem si nějakoby v podstatě nic dělat, protože nešlo pomalu vohnout. A tím možná asi končím. Naštěstí.
Vy jste tady dali takový výčet úrazů, že nevím, kolik bude zájemců, kteří se vám ještě ozvou potom, ale když se to vezme kolem a kolem, tak za 7 let
právě,
práce a tréninku a vystoupení, to zase není možná tolik úrazů, kolik by se jich přihodit mohlo.
Určitě.
Musíte u toho být na slackline, když se vymýšlí třeba nové prvky, a nebo si sednete a malujete si nebo píšete si nějaký scénář a nemusíte u toho vůbec na slackline být.
Samozřejmě si vždycky promyslíme třeba v hlavě, jak by to mohlo eventuálně vypadat, ale potom je potřeba si to na té laně vyzkoušet, protože vždycky na tom člověk jinak rychle, většinou jakoby pomalejší, než by si třeba v hlavě představoval. Takže my třeba, když nemáme možnost si to naskoušet, když musíme přijít a hnedka dělat vystoupení, tak si třeba na highline, jak si řekneme, jak zhruba by to mohlo jít, a občas se nám stane, že jsme jakoby moc dlouhý na to, jako máme krátkou muziku, že prostě tam člověk třeba musí chvíli balancovat, nebo se mu zamotá lano kolem nohy, tak se ho musí odmotat. A to jsou věci, se kterými člověk při tom plánování choreografie třeba tolik nepočítá.
Je rozdíl mezi tím, když máte vystoupení venku a nebo někde v nějaké uzavřené hale?
No, je to velký rozdíl. A je to rozdíl hlavně kvůli tomu ukotvení, protože náš sport je relativně náročný na ty kotvící body a bohužel ve spoustě těch indoorových prostor to kotvení buď to nejde, anebo je velmi náročný. Takže hlavně tady z toho hlediska je to jakoby rozdíl. Ale pak při tom samotném vystoupení to úplně rozdíl není.
Co vás baví víc? Highline nebo to vystoupení na slackline v těch nižších polohách? Co je větší adrenalin? A zábava možná?
Větší adrenalin je asi rozhodně ta highline. Ale co mě baví víc? Já myslím, že to mám tak hezky 50-50 rozdělený. No, momentálně rozhodně víc asi skáču a dělám vystoupení, než chodím po highline, ale každý je něčím jakoby unikátní a to je na tom, proč mě ten slackline asi baví tak dlouho, protože buď se člověk chce fyzicky vybít, tak jde na tricklineu, anebo se chce nějak vybát, zažít nějaký adrenalin, přírodu, tak může jít na highlineu někam do přírody.
A zvládáte ještě u toho sledovat to okolí, když jdete na highline?
Jo, pokud je ta lina pro mě jakoby něčím jednoduchá, nebo je prostě třeba kratší, nebo je tam zrovna dobrý setup, je to dobře natažený, tak ano, tak se prostě člověk může užívat to, co je okolo, třeba pak udělat nějaký trik, kde se postaví bokem a porozlídnout se okolo, určitě se dá, ale není to každý den na každé lehně.
Já to mám tak, jakoby, baví mě ta obojí taky velmi a hodně. Tu tricklineu mám teď v poslední době víc spojenou s tím, že ta vystupujeme a je to jakoby naše obživa. A tu highlineu dělám víc ve volném času. Mám rád to, že se většinou jede někam do přírody s kamarádama. Zase je tam jakoby méně lidí, což je nezvyk oproti těm vystoupením, kde naopak je žádaný, aby těch lidí bylo co nejvíc. Takže tam najednou na té highlineu jsme sami. Baví mě poznávat různá místa, takže jakoby za highlineu má cestovat, napínat je na nových místech, kde jsem ještě nebyl. Častokrát se ta highlineu dá i spojit s lezením, což tam mě taky baví, takže asi tak.
Kluci, my budeme muset pomalu končit, tak tady mám svoje poslední dvě otázky. Ta první je, co se vám zatím nejvíc povedlo, Michale?
První takový základní úspěch, nebo z čeho si nejvíc vážím, je to, že můžu dělat to, co dělám a nemusím chodit do práce, což je, to jsou moc rád. A potom mám rád z nějakých projektů, co se nám povedly, že jsme mohli všichni tři zaraz vystupovat ve Foru Karlín na jednom opening vystoupení, zahajovat jednu akci, z toho jsem měl velikou radost, že mám fajn kolektiv, se kterým to můžu dělat, kamarády, a můžu se na ně spolehnout, ať jsou to věci od A až do Z, že to jsou fakt fajn lidi kolem té slackline a kolem mě.
A Lukáši, co se vám tedy ještě nejvíc povede?
Tak já bych byl rád, kdyby se nám to dařilo aspoň v takovém stylu, v jakém to děláme teď, tedy že by nás to ještě živilo pár let, i kdyby to přestalo, tak bych vlastně tady za to období byl tak nabitý jakoby do dalšího života, že bych z toho asi čerpal ještě hodně dlouho. A co se nám ještě povede, já doufám, že se dostaneme na nějaký zajímavý místa. Měli jsme možnost vystupovat v Číně, v Americe, v Saudské Arábii, v Kataru a podobně, tak bych se rád podíval ještě někam.
Kluci, já vám přeju, ať vám hlavně vydrží to fyzické zdraví a taky to nadšení. A přeju vám i hodně nadšených diváků a fanoušků. A já už se mezi ně teďka řadím. Našimi milými hosty dnes byli pánové z uskupení Slack Show, Michal Pírek a Lukáš Černý. Díky, že jste si udělali čas.
Tak děkujeme za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.